الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كيف إسلام بعد أتنغلزه na sala na salamu kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Muhadhara wangu insha Allah taala ni siku hii ya leo nitazungumzia kuhusiana na misingi miwili ambayo ni misingi ya Ahli Sunna itatutofautisha sisi na baadhi ya watu wa bid'ah na itafanya dawa yetu sisi Ahlu Sunna iwe ni dawa ambayo inajulikana hasa hasa kwenye mji wetu huu wa Dodoma. Lakini kabla ya kuanza, ninasihi nafsi yangu na kuikumbusha nafsi yangu juu ya suala la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyat wa salama, kwa sababu al-qulub baina usbu'ain min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, nyoyo za wanadamu zipo baina ya vidole viwili vya ar-rahman, hugeuza nyoyo vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kusema Allahumma inni as'aluka al-afiya, alikuwa akikithirisha hilo hasa hasa nyakati za usiku. Mwanadamu au Muislamu, kuna kitu ambacho Allah jalla waala amekiweka kwenye nafsi yake na moyo wake, nayo ni ile ladha ya taa, ladha ya ibada, ladha ya kutafuta ilmu. Wakati mwingine unasoma Qur'an, unatafuta elimu, unakaa kusikiliza muhadhara, durus, mfano wake, mambo ya kheri, wai sala ya jamaa. Kuna ladha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwenye moyo wako, na wallahi lau Allah subhanahu wa ta'ala akageuza kidogo tu, basi utachukia mambo haya. Kwa hiyo mwanadamu Muislamu asijiaminishe na moyo wake, amwombe Allah daiman wa abada suala la salama na afya kwenye dunia yake na akhira yake na kwenye moyo wake, kwa sababu mambo ambayo yanapita ni mengi. Kuna wakati unaweza kuwa umelala usiku ukajaribu kuingia kwenye simu yako ukawa unatizama na unauona moyo wako kabisa unataka kutoka kwenye njia ya sawa, halafu Allah anakuwafikisha unabaki salama. Lakini ukikumbuka kuna watu wengi ambao tayari wamekwisha toka kwenye njia ya sawa, hawako kwenye mambo ya kheri, kwenye mambo ya ibada, kwa sababu Allah amekwisha geuza nyoyo zao, na kule wao kutokutilia ihtimamu suala la kuzilinda nafsi zao na nyoyo zao. Kwa hiyo tumwombeni Allah assalama wa afya. Hili nimelitaja kwa munasaba, silitolee maelezo, lakini niingie kwenye muhadhara wangu. Nilikuwa nimedhamiria kutaja msingi wa kwanza ambao niliukadiria mimi nianze nao, lakini nimeona nibadilishe nianze na msingi wa pili ambao nitautaja hapa. Ni kabla ya kutaja msingi wa pili ambao nitautaja katika muhadhara wangu, nitaje nukuu za ulama takriban nne zinazoeleza makusudio na maana ya misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa imefika mahala inapozungumzwa dawa ya Ahli Sunnah na misingi yao, watu huwachukulia wanaozungumza kwamba hawa ni watu wa vurugu, hawa ni watu wa fujo, hawa ni watu ambao wameshikilia red card, hawa ni watu kadhaa, hawa ni watu ambao hawataki wenzao na mfano wake. Kunakuwa na maneno mbalimbali ambayo yanazungumzwa, na kuna wakati pia nafsi ambayo haijathibiti katika suala la elimu inaweza nafsi ile ikachoka na ikahisi kwamba kwa nini sisi, kwa nini sisi tuonekane hivi, kwa sababu haujakaa ukafikiria na ukasoma sawasawa na ukaangalia wale salaf walipita wapi, wale wema walipita wapi. Ukifahamu hilo, hauwezi kuchoka pale inapotajwa misingi ya Ahli Sunnah, na pale inapotajwa mambo ambayo wewe wakati mwingine nafsi yako inaweza kuona, ah, mbona tena hili? Lakini ndio dawa ya Ahli Sunnah hili. Na ndipo walipopita salaf mpaka wakasifiwa na wakafaulu wakafikia pale na kufikia. So, maana ya misingi ya Ahli Sunnah, tunaposema misingi ya Ahli Sunnah au misingi ya dawa ya Ahli Sunnah, tunaposema hivi maana yake ni nini? Maana yake ni mambo ambayo wamekubaliana salaf kwa kuitizama Qur'ani na Sunna na mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam kwa ujumla kwenye masala ya itikadi na miamala, na kutizama wale waliokhalifu katika watu wa bid'a wakaikhalifu Qur'ani na Sunna na mapito ya salaf, wakakubaliana waandike misingi ambayo sisi Ahlu Sunna tunatofautiana na watu wa bid'a kwenye mambo haya. Kwa yule ambaye ataungana na wao kwenye hili atakuwa si katika Ahlu Sunna, na yule ambaye ataungana na Ahlu Sunna kwenye kuyakariri haya huyo atakuwa ni katika watu wa Sunna. Al-Imam Al-Allama Ibn Battah Al-Ubkuri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Al-Ibana, Ibanatul Kubra, ana maneno yake, anasema ni mwanzo wa kitabu chake, anasema wa nahnu dhakiruna sharha sunna wa wasbiha wa ma hiya fi nafsiha wa ma alladhi idha tamassaka bihi al-'abdu wa dana Allah bihi summiya biha wa istahaqqa ad-dukhula fi jumlati ahliha وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ. أسمى سيسي تتاجى ما يليزو يا إتكادي نصنى نقطوع وصفواكي فتجمعه أمبايو مسلم وكشكمان نايو mja akishikamana nayo na akamwabudu Allah kupitia misingi hiyo, basi ataitwa ni katika watu wa Sunna na atastahiki kuingia kwenye jumla ya watu wa Sunna. Kwa maana yake atataja mambo ambayo kwayo ni mtu akiyafanya akayashika mambo hayo na akamwabudu Allah kupitia misingi hiyo, atastahiki kuitwa ni mtu wa Sunna na ataingia kwenye jumla ya watu wa sunna. Wa man khalafahu, na pindi ambapo atakhalifu mambo hayo ambayo tutataja, au shay'an minhu, au akakhalifu kitu chochote katika misingi hiyo. Si kama wanaosema baadhi ya watu ni wana harakati Ansar Sunna wa Ikhwan, wanasema misingi ya Ahlus Sunna, mtu kukhalifu msingi mmoja haumtoi kwenye sunna. Kukhalifu misingi mitano mitatu haimtoi mtu kwenye sunna. Haya maneno si ya sawa. Maneno ya sawa ni kama alivyosema al-Imamu hapa, wa ma in khalafahu au shay'an minhu, na ikiwa atakhalifu misingi hiyo yote au chochote katika misingi hiyo, atastahiki kuingia katika watu wa bid'a, na ataingia katika wale ambao sisi tumewatia aibu, ili tumewakosoa na tumewataja na tukawatahadharisha na jambo lao, ambao ni katika watu wa bid'a na zaidi. Kwa maana mtu akikhalifu misingi hiyo au baadhi ya misingi, ataingia katika watu wa bid'a. Kwa maana ya misingi ya al-sunna ni yale makubaliano ya salaf walioyataja kwenye vitabu vya sunna, kwa vile sunnat al-Imam Ahmad, sunna al-Khallal, sunna au sharh sunna al-Muzani, sharh sunna al-Barbahari, vitabu ambavyo vinaeleza misingi ya al-sunna, yani ijma'at, makubaliano ya salaf kwenye misingi ya dawa yao. Mtu akikhalifu hayo mambo au mmoja wako, ataingia katika watu wa bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake cha Al-Wasitiyya anasema, wa in kanat hadhihi al-mas'ala mas'alat Uthman wa Ali laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalifu fiha 'inda jumhur ahli sunnah, lakin yudhallalu fi mas'alat al-khilafa wa dhalika annahu li ahli sunnah يؤمنون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أهل هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أسمى شيخ الإسلام ابن تيمية نا إكيوا مسألة هاي، يعني مسألة يا عثمان علي ناني مبورقة ياو، من أفضل بين عثمان وعلي؟ ناني مبورة بين عثمان وعلي؟ أي مسألة نسمى شيخ الإسلام ابن تيمية ليست من الأصول التي يظل المخالف فيها. سيكة كمسيجي أبايو أنا زنجتي وأمبوتي أتكي خالف في مسألة هاي. ومعنى يولي أبايا أتسيما كما علي مبورة كفضيلة كلك عثمان، hatuwezi kusema huyu ni kati ya watu wa bid'a, kwa sababu hili jambo lilikuwa kwa khilafu baina ya salaf kadimi zamani. Ya Sheikh akasema lakini yudhallalu fi mas'alati al-khilafa, lakini mtu atazingatiwa nidhal ni mtu wa bid'a kwenye masala ya utawala khilafa, yani yule ambaye ataamini kwamba Ali bin Abi Talib anastahili utawala baada ya kuondoka Umar, si Uthman, huyu atazingatiwa ni mtu wa bid'a, kwa sababu ijmaa ya salaf, makubaliano ya salaf, walikaa wakakubaliana kwa mtawala baada ya Umar na Uthman. Kwa hiyo atakayekuja akaenda kinyume na makubaliano ya salaf atakuwa amekhalifu ijmaa ya salaf, makubaliano ya salaf, huyu ataingia katika watu wa bid'a. Kwa hiyo katika misingi ya watu wa sunna ya salaf kwenye dawa yao ni kwamba utawala baada ya Umar ni wa Uthman. Lakini maana yangu kunukuma neno haya ni kwamba kumbe kuna misingi ya salaf ambayo imetajwa kwenye vitabu mbalimbali vya sunna, kama misingi hii ndio misingi ya dawa yetu, na kwayo atazingatiwa mtu ameongoka au amepotea. Atazingatiwa mtu ni mtu wa sunna au ni mtu wa bid'a. Sheikh akaashiria baadhi ya misingi ambao ni msingi wa kwamba utawala baada ya Umar ni wa Uthman kisha Ali bin Abi Talib, kwa makubaliano ya salaf na shura zilizokaliwa. Kwa haya maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ni ishara kwamba misingi ya dawa yetu au misingi ya dawa ya salaf ni yale mambo aliyoandika salaf akakubaliana kwamba hii ndio dawa yetu. Yule ambaye atafikiana nayo atakuwa ni katika watu wa sunna, na yule ambaye atakwenda kinyume na misingi hiyo au akakhalifu mmoja wapo kwenye misingi hiyo, basi atakuwa ni katika watu wa bid'a. Kwa hii ni kauli ya pili ambayo katika kauli ambayo nimedhamiria kuzitaja hapa. Kauli ya tatu ya kulieleza hili ni kauli ya Imam Abu Amr Uthman ibn Abi al-Hasan ibn Husayn al-Shahrazuri rahimahullah ta'ala al-faqih al-muhaddith min a'immat al-Shafi'iyyah min aqran al-Imam al-Bayhaqi wa Abi Uthman as-Sabuni rahimahullah ta'ala. Huyu mwanachuoni katika wanachuoni wa madhehebu ya Shafi kwenye kitabu chake cha Usuluddin mwanzoni akieleza maana na makusudio ya misingi ya Ahli Sunna au ya dawa ya Ahli Sunna akasema hivi: jamaatu usula sunna annaji ahluha, nimekusanya misingi ya sunna ambayo ataokoka yule ambaye atashikamana nayo. Allati la yasau aljahilu nukraha wala alalimu jahlaha, ambayo haina nafasi, hapana nafasi kwa mjinga kuikataa atakapoisikia, wala hapana nafasi kwa alim kutokuijua misingi hiyo. Kwa maana dawa ya Ahli Sunna ina misingi, haipasi kwa mtu mjinga atakaposikia kuikataa, na wala haipasi kwa mtu mwenye elimu kutokuifahamu misingi hiyo. Kisha akasema ashahid wa man salaka ghairaha min almasalik fa huwa fi awdhiyati albid'i halik, na yeyote ambaye atapita nje ya misingi hii katika mapito mengineyo, basi yuko kwenye mabonde ya bid'a na atakuwa ameangamia. Kwa maana ya kwamba kuna misingi ya Ahli Sunna, misingi ya dawa ya Ahli Sunna, yule ambaye atapita humu atakuwa amefaulu na atakuwa ni katika Ahli Sunna, na yule ambaye atakwenda kinyume na misingi hiyo atakuwa ni katika watu wa bid'a, ameingia kwenye jumla ya watu wa bid'a na atakuwa ameangamia. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliponukuu maneno haya kwenye Ijtimai Juyush al-Islamia akataja faslu fi ma ajma'at alayhi al-umma min umuri diyana min as-sunan allati fi khilafiha bid'a wa dalala. Ameweka faslu kwamba nuzi, akisema kwamba kuna mambo ambayo umma umekubaliana kwenye mambo ya dini, mambo ya itikadi, katika masala ya sunna na itikadi, ambapo atakayekwenda kinyume na mambo hayo tayari itakuwa ni bid'a na dhalala. Kisha akaeleza miongoni wa misingi ya sunna kama vile inna Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asmaul husna wa sifati al-ula wa anna Allah yarahu al-awliya'u fil ma'ad, kaja kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama na Allah ana majina na sifa. Kwa yule ambaye atakwenda kinyume na itikadi hii atakuwa ni katika watu wa bid'a na ameangamia. Kwa akataja baadhi ya misingi ya Ahli Sunna, ambapo kuna radhi pia kwa masufi na baadhi ya ashaira. Kauli hizi nne zinaashiria ishara latifa juu ya maana ya misingi ya Ahli Sunna au misingi ya dawa ya Ahli Sunna. Maana yake nini na makusudio yake nini? Kwa maana yake ni mambo ambayo wamekubaliana salaf wakayaandika kwenye vitabu vyao, kwamba haya mambo haya yule ambaye ataafikiana nayo atakuwa ni katika watu wa sunna na atakuwa amefikiana na njia ya salaf, na yule ambaye atakhalifu misingi hii au akakhalifu chochote katika misingi hii ambayo tutaiandika kwenye vitabu hivi, huyo atakuwa ni katika watu wa bid'a na wala hatakuwa katika watu wa sunna. Ndio maana ya misingi ya dawa ya Ahli Sunna. Sasa nilidhamiria nitaje msingi wa kukaa mbali na watu wa bid'a na tupige baadhi ya mifano, lakini mimi nitaruka nitataja jambo la pili kwa sababu ya wakati utakosha leo, lakini insha Allah taangalia ukipata nafasi tena tazungumza hili. Msingi ambao nitautaja hapa ni moja ya misingi ambayo wameitaja maulama kama makubaliano ya salaf kwenye vitabu vya sunna. Ni msingi ambao unatajwa mara kwa mara lakini nataka niutaje nikiwa na maana yangu na kitu ambacho nakikusudia kukitaja hapa. Nao ni msingi wa kuheshimu maulama wa Ahlusunna, msingi wa kuheshimu wale waliobeba elimu ya kisheria na kuwatanguliza wale ambao wamebeba elimu ya kisheria kwenye masaili yanayofungamana na dini na kwenye vikao vinavyofungamana na masala ya dini, kwenye shura zao na vikao vyao, kuwatanguliza watu wa dini na watu wa elimu ya kisheria. Kuna maneno ambayo maulamaa wanaeleza kuhusiana na msingi huu. Al-Imam Ibn Asakir na maneno yake ameeleza na wanataja maulamaa, Al-Imam Al-Auza'i kadhalika, Al-Imam Abu Hatim wametaja maneno kwa ishara mbalimbali. Kwa mfano maneno ya Abu Hatim anasema, wa alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a utawaona wanawasema vibaya watu wa sunna, maulama wa sunna. Kwa hiyo ukimwona mtu anawasema vibaya maulama wa sunna, wale viongozi wa dawa hii, basi ujue kwamba hii ni alama ya kuwa huyo ni mtu wa bid'a. Kinyume chake, yule ambaye atawataja vizuri maulama wa sunna, akawataja kwa kheri, akawaheshimu, huyu atakuwa ni katika watu wa sunna, ni ishara kwamba huyu ni katika watu wa sunna. Yaani leo huwezi kukuta mahala ukasikia mtu wa sunna anamtaja vibaya mathalan Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika maulama wa sasa hivi, ukamkuta mtu anamtaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa ubaya, au Al-Albani au Sheikh Mukbil au Sheikh Rabi au Yahya An-Najmi, hawa maulama wetu wa sunna wa sasa hivi, huwezi kufika mahala ukakuta mtu anawataja kwa ubaya alafu akawa ni katika Ahlus Sunna. Ukimwangalia utakuta katika watu wa bid'a, wanasiasa, wanaharakati, hao ndio wao wanaozungumza vibaya maulama hao, kwa sababu wale waliowafundisha hao mashehe hao waliwataja kwa kheri na wakawapa tazkia na wakashuhudia juu ya elimu yao na dawa yao, kwa ni dawa iliyosimama sawasawa. Maulama wa Kiislamu kina Al-Albani na wengine wameshuhudia, kwa mfano dawa ya Sheikh Mukbil ni dawa iliyo salama, ni dawa ambayo imenyooka, inakariri msingi sahihi ya dawa salafia, na dawa ya Sheikh Mukbil ni dawa ambayo ilikuwa inapigana na bid'a. Wakija leo wana harakati wasema Sheikh Mukbil ameleta dawa ya vurugu, au dawa ya kuwatoa watu na kuwaingiza na wataka, au yeye ameleta usalafia mpya, salafia jadida ina Muhammad Aman al-Jami, huyo atakuwa ni kadhabu na atakuwa ni munharif, kwa sababu hawa kina Muhammad Aman al-Jami ni katika matulab ni wanafunzi wa kina Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, au kwa Sheikh alikuwa akimtuma sehemu mbalimbali, na Sheikh ni shahid juu ya elimu yake na dawa yake. Sheikh Ibn Baz ni shahidi juu ya dawa ya Muhammad Aman al-Jami na elimu yake na kila alichokuwa amekisimamia. Kadhalika Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, ambapo Ansar Sunna na harakati wanasema hawa ndio wameleta dawa au salafi jadida, wameleta salafi jadida, usalafi mpya, wana maana yao, wanakusudia wao. Sasa suala la kuwatanguliza wenye elimu kwenye mambo ya dini na kwenye misikiti ni jambo ambalo linaashiria kwamba sisi tunatofautiana na wanaharakati. Yaani katika tofauti kubwa ambayo iko baina yetu sisi masala au sisi Ahlus Sunna ni kuwatanguliza maulamaa na kuwatanguliza maduati kwenye mambo ya dawa na mambo ambayo yapo msikitini. Nikisema hivi namaanisha kinyume cha yale ambayo wako nayo wanaharakati na dawati siasia na mahizibi kwa ujumla. Ansaru Sunna na wanaharakati kwa ujumla kwenye masajidi zao na marakizi zao tawala zina nguvu kuliko mashehe na qala Allahu na qala Rasul wa hamalatu. Tawala na uongozi kuna nguvu kuliko hapa ambao wanasema qala Allah qala Rasul. Na ndio maana yule aliyeishi na wanaharakati na amefanya dawa kwenye masajidi zao, hauwezi ukawakuta
maimamu na mashehe na matulabu na elimu wako kwenye shura. Huwezi kuwakuta mashehe wapo kwenye shura au kwenye kamati. Mashehe wao ni wakuelekezwa, na ukipewa mkataba utaambiwa kazi yako wewe ni kufundisha watoto, kazi yako wewe ni kutangaza ukusanyaji wa sadaka na mfano wake. Lakini wao ndio wanafahamu masala ya uendeshaji wa msikiti, nani aje, nani asije, masala ya dawa kwa ujumla, wapi tujenge kituo, nani afanye hivi, jambo gani tufanye, matumizi na mapato. Wewe hauwezi ukashirikishwa kwenye hayo, japo kwenye mambo ambayo yanatoka kwenye swala la dawa. Sasa ili situtofautiane na wanaharakati, lazima tuwatangulize hawa watu wa elimu kwenye masala ya dawa. Huu msikitini mwetu, msikiti ya Ahlus Sunna, lazima tufanye hivi, kwa sababu wao ndio ambao wanapima mambo na kutizama mambo, na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala rafa min shanihim, ameliinua jambo lao. Allah amewapa nafasi na daraja ya juu. Sisi tukiwaweka chini hawa, maana yake ni kwamba tumewashusha daraja yao, tumekwenda kinyume na Qur'ani na Sunna. Ukitizama Sunna au ukitizama Qur'ani na ukitizama Sunna, utaona Allah subhanahu wa ta'ala analiinua jambo la watu wenye elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafanya watu wa karibu yake ni wale wenye elimu, na wale wa kushauriana na yeye wenye kutoa rai ni watu wenye elimu. Lakini wanaharakati hawako hivyo. Sasa masajidi zetu, misikiti yetu, sisi lazima tofautiane na wanaharakati. Sisi tumejaribu kutizama sehemu mbalimbali, bali miaka ya nyuma masalafi wengi walikuwa wakifanya dawa kwenye masajidi za watu wa bid'a wanaharakati, kwa ile rajaa, matarajio yalikuwa ni mazuri, lakini hawakwenda mbele na waliyashuhudia mengi. Miongoni mwa yale ambao watu wameyashuhudia, kwanza wewe ambaye ni shekhe, ni khatibu, ni dai, hauwezi kushirikisha kwenye harakati za kidawa. Wewe kazi yako ni kufundisha watoto, kazi yako wewe ni kutangaza kusanyaji wa sadaka na mfano wake. Lakini nani atakuja kufanya dawa au matumizi yanakwenda vipi na mfano wake? Wewe huwezi kushirikisha kwenye mambo haya. Sasa hili jambo linakwenda kinyume na utaratibu wa Qur'ani na Sunna. Lazima sisi tuwaweke mbele watu hao. Nitaashiria baadhi ya aya na hadithi ambazo huenda kwayo tukazinduka tukafahamu nafasi ya watu hawa, walimu wa kisheria na maduati wa dawa hii, dawa ya Qur'ani na Sunna. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ash-shahid ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewainua daraja wale ambao ni waumini kati yenu na wale ambao wamepewa elimu. Allah amewainua daraja fi dunya wal akhir, la siyama ikiwa wanafanya tatbiki kwenye elimu yao, wanaifanyia kazi elimu yao. Allah jalla wa ala anasema: narfau darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nataja kwa ujumla, nataka ni sichukue muda mrefu, lakini namwomba Allah aniwafikishe kwenye kile ambacho nataka kukizungumza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi yani yasema Allah subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layl sajidan, hebu niambie kuhusu yule ambaye anasali nyakati za usiku na kusujudu na anasimama kwa kutahadhari yale yaliyoko siku ya kiyama na akitaraji yale ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake. Sasa waambie hivi, je, wako sawasawa wanaofahamu na wasiofahamu? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanaofahamu na kukumbuka ni wale wenye akili. Kwenye hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anaashiria kwamba hawawi sawa wanaofahamu, wenye elimu ya kisheria, waliisoma Qur'an wakaihifadhi, wakasoma tafasir, wakasoma sunna wakaihifadhi sunna, wakasoma maneno ya ulama, hawawezi kuwa sawa na watu ambao hawajasoma. Kwa maana hawa daraja yao iko juu, Allah ameinua daraja yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hii aya Allah ametaja kwamba Allah yeye ni shahidi juu ya tauhidi, na malaika ni mashuhada juu ya tauhidi, na maulama ni shuhada juu ya tauhidi. Al-Imam al-Qurtubi anasema hivi kwenye tafsiri yake, wa fi hadhihi al-aya, kwenye hii aya dalilun ala fadli al-ilm wa sharaf al-ulama, kwenye hii aya kuna dalili juu ya fadhila ya elimu na sharaf na sharaf waliokuwa nayo maulama, wa fadlihim na fadhila zao. Maulama wana sharaf, wana fadhila kubwa. Fa innahu law kana ahadun ashraf min alulama, hakika si vingine, lau angekuwepo yoyote ambaye ni mtukufu ana sharaf zaidi ya maulama, la karanahu Allahu bismihi wasmi malaika, angewakurubisha Allah kwenye utajo na jina lake na jina la malaika. Lakini Allah akawakurubisha maulama kwenye utajo na jina lake na jina la malaika, maulama kwa sababu ya nafasi yao waliokuwa nayo. Kwenye Sahihi Muslim kuna hadithi ambayo ameitaja rahimahullah taala, hadithi ya Nafi bin Abdul Harith al-Khuzai ambaye alikuwa ni mtumishi wa Omar radhiallahu taala anhu Makka, pale Omar anaposafiri amwacha yeye kama ni amil, ni msimamizi wa pale Makka. Siku moja alikutana na Omar radhiallahu taala anhu bi Asfan. Omar akamwambia, wewe umetoka kuja kukutana na mimi, lakini kule Makka umemwacha nani ambaye ni mtawala badala yako? Man istakhlafta fi ahli alwadi, fi ahli alwadi, nani umemweka mtawala kwa watu wa Makka? Qala istakhlaftu fihim ibn Abza, yani Abdurrahman ibn Abza maula Nafi. Asema rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu, nimemwacha mtawala badala yangu Ibn Abza, ambaye ni Abdurrahman ibn Abza, ambaye huyu ni maula ambaye aliachwa huru na Nafi, baadaye akawa ni katika mawali wake. Asema nimemweka huyu awe ni mtawala. Omar akasema astakhlafta alayhi maula, je, umeweka mtawala kwa wao mtu ambaye alikuwa ni mtumwa akaachwa huru? Hana maana ya kwamba hadhi yake ni ndogo, la, lakini anamaanisha kwamba wapo baadhi ya watu katika makabila ya Makuraishi wanastahili jambo hilo zaidi ya huyo, na kuongoza watu hawa wako ambao wanastahili zaidi. Lakini majawabu aliyosema, na ndio mahala shahidi akasema hivi, innahu qari'u likitabillah wa 'alimun bil fara'id. Asema, ewe Omar, huyu nimemfanya awe mtawala badala yangu kwa sababu yeye ameisoma Qur'ani. Qari'u likitabillah, yani hisu fa'il kutazama sala ya lugha, lakini ni mtu ambaye ameisoma Qur'ani sawa sawa, amehifadhi Qur'ani, nafahamu maana yake, lakini ana elimu na masala ya faraid, masala ya fiqh ya mirathi. Umar radhiyallahu ta'ala anhu akasema, ama wallahi inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam yaqul inna Allah yarfa aqwaman bihadha alkitab wa yadhu bihi akharin. Kwa hakika mtume wenu sallallahu alayhi wasallam amesema, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwainua watu kupitia hiki kitabu na huwaweka chini baadhi ya watu kwa sababu ya hiki kitabu. Wale ambao wamesoma Qur'an wakaihifadhi, wale ambao wanaifahamu Qur'an maana yake, tafsiri zake na sunna wanaifahamu, Allah huwainua daraja kwa watu, huwainua daraja kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia fiqh ya salaf, wameona anayestahili kuyatawala na kuyaongoza mambo ya Waislamu ni yule aliyesoma Qur'ani, wenye fikhi ya dini na masala ya mirathi. Lakini ukienda kwenye masajidi za wanaharakati Ansar Sunna na mfano wake, fikhi yao inawaambia wana sekula ndio wanatakikana waongoze mashehe. Kwa mashehe wanaongozwa na wanaharakati na watu wa sekula. Mashehe wao kazi zao wafundishe watoto, mashehe wao kazi zao ni kukusanya sadaka, lakini wasiingizwe kwenye shura, kwenye kamati. Huwezi kuwakuta wapo kwenye kamati wakishauriana mambo ya dawa kwenye masajidi za wanaharakati hili. Lakini Ahlu Sunna masalafi kwa ujumla kwenye hili, wao wanawaheshimu mashehe zao na wanawatanguliza mashehe zao. Hata kama shekhe atasema kwamba kaeni mshauriane jambo fulani, wakishashauriana lile jambo, moja kwa moja atampeleka kwa shekhe, bwana tumeshauriana hivi na hivi na hivi, tukusikiliza wewe. Walillahi alhamd, dawa yetu kwenye hili ni jambo ambalo tunalishuhudia liko wazi, liko wazi kabisa. Labda kwenye baadhi ya vituo ambavyo bado watu hawajaelimika, bado kuna zile athari, zile athari mbaya, zile athari za kuelemewa na taaluma na elimu za wanaharakati, lakini ni jambo la kulibadilisha. Hili jambo hili linatufanya sisi tunapata tabu kwenye dawa na tunashindwa kuyafikisha yale ambayo tutakana sisi tuyafikishe na kuyaratibu yale ambayo tutakana kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, sisi tuyaratibu tuyafanye kwa sababu ya utaratibu huu ambao ni utaratibu sio sawa. Kwa hiyo lazima tuwatangulize hawa watu kwenye masala ya shura na masala ya kushauriana kwa ujumla, masala ya harakati za dawa kwenye vituo, wao ndio wasemaji, kwa sababu wao wanatizama kwa uoni wa Qur'ani na Sunna na salafu walifanya nini. Hawawezi kawa watu kumi wenye elimu au matulabu ya elimu alafu wakashauriana jambo ambalo linahalifu Qur'ani na Sunna. Ni mara nyingi, yani makubaliano yao yatakuwa ni sambamba na Qur'ani na Sunna, kwa sababu huyu akikosea wewe utasema hivi, huyu akipatia ataunga mkono, huyu atakumbuka hivi. Sasa haya mambo atakana sisi kuyarekebisha. Kadhalika kuna riwaya nyingine ambayo ameitaja Muslim rahimahullah ta'ala, ambayo ni hadithi ya Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi al-qira'ati sawa fa a'lamuhum bi sunnah wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra wa in kanu fi al-hijrati sawa wa in kanu fi al-hijrati sawa aw in fi al-qidma ala al-hijra in kanu sawa fa akbaruhum sinnan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atawaongoza watu kwenye sala na masala yao waislamu kwa ujumla, mambo yao atawaongoza watu yule aliyesoma zaidi kati yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa watapatikana wawili watatu wanne na kuendelea wapo sawa sawa kwenye usomaji wa Qur'an na kuhifadhi Qur'an, basi atangulie yule ambaye ni mjuzi zaidi yao kwenye upande wa sunna. Yule aliyesoma zaidi akahifadhi sunna na maana yake ndio awe imamu na awaongoze watu. Na ikiwa kwenye hilo pia wako sawa, basi yule aliyetangulia kufanya hijra. Na ikiwa kwenye hilo pia wako sawa, basi yule ambaye umri wake ni mkubwa kuliko hawa wengine. Kuna riwaya nyingine ameitaja Imam al-Bukhari kwenye hadithi ya Amr ibn Abi Salama aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha hadarat as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum, pindi tunapofika wakati wa sala aadhini mmoja wenu, wali ummakum aqra'ukum likitabillah, na akusalishani nyinyi aliyesoma zaidi yenu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Amr ibn Abi Salama anasema fanadhara as-sahaba, yani anakusudia masahaba, masahaba wakatizama, fanadharu fil qawm falam yajidu aqra'u min, wakatizama masahaba kwa wale ambao walikuwepo hawakuona yule aliyesoma, aliyesoma zaidi kitabu cha Allah kuniliko mimi, faqaddamuni, wakalitanguliza mimi, wa ana ibn sab'in au tis'i sinin la akha, na mimi ni mtoto ambaye na umri wa miaka saba au tisa, si zaidi ya hapo. Kuangalia masahaba wanawatanguliza hawa wenye elimu ya kitabu cha Allah, elimu ya sunna, kuwaongoza wao kwenye jambo ambalo ni sharifu zaidi, suala la swala. Ya vipi masala mengine haya ya kuya kufuatilia dawa na utaratibu wake, masala ya msikiti na utaratibu wa dawa? Na kana hawa ndio wako mbele zaidi kwenye kuzungumza mambo. Kadhalika nitaja hadithi mbili alafu niishie hapa. Imekuja riwaya kwenye Sunan, amesahihisha Al-Albani, kisahihi Abi Daud, hadithi Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna min ijlalillah, yani inna min ta'zimillah subhanahu wa ta'ala, hakika katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ikrami li shaybati almuslim, nikumkirimu na kumtanguliza mtu mzima muislamu, mtu mzima ambaye ni muislamu, kumtanguliza na kumheshimu, kumweka mbele kwenye vikao. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, wa hamil alquran ghayr alghali fihi waljafi anhu, lakini pia kumheshimu aliyeibeba Qur'an, yule ambaye ameibeba Qur'an akahifadhi Qur'an na maana yake, ambaye hachupi mipaka kwenye hiyo Qur'an na wala hana uzembe kwenye kufanyia kazi Qur'an. Kwa maana kuwatanguliza hawa na kuwaheshimu hawa ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim, حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كرماوين؟ ثم صلى الله عليه وسلم على توكس كموجة أكاين مسكتيني قال ربك وات وصفة ولوات وأنباو ولقوها وأنا مكازي وأنا إيش مسكتيني مسكتي ومتومي pale Madina sallallahu alaihi wasallam. Kisha akawaambia hivi: nani kati yenu anapenda atoke kila asubuhi kuelekea sehemu za Bathan au kuelekea sehemu za Aqiq? Ni sehemu ambazo Waarabu walikuwa wanafanya biashara za ngamia na masoko ya wanyama katika sehemu hizo. Wa akawa anawaambia, nani kati yenu anapenda atoke usubuhi kila siku kuelekea Matahan au kuelekea Aqiq? Fayati yaminu, akalete kwenye hizo sehemu binaqataini kumawain, ngamia wakubwa wawili ambao wamenona sawa sawa. Nani anapenda aende huko? Ngamia mmoja ana thamani kubwa sana, sasa wale ngamia ambao wana umri mkubwa, yaani ukizama kwa mfano ngamia mmoja gharama yake ni milioni 9 kwa pesa ya Kitanzania, au milioni 10 au yazidi au zaidi ya hapo. Sasa anasema sallallahu alaihi wasallam, nani kati yenu anapenda aende kila siku asubuhi sehemu hizo, alafu aje na ngamia wawili wanono ambao ni wakubwa? Wakasema masahaba wale watu wa Sufa, kulluna yuhibbu dhalika ya Rasulullah, sote tunapenda hilo ya Rasulullah. فقال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع. أسمى هيبي قلين مجوين أسيين المسجدين أكسوما آيامبيل كتاب شاء الله أو أكفندشوا آيامبيل كتاب شاء الله أكيفدشوا إذا نبورا كيئي aya hizo mbili atakazosomeshwa na zifadhi ni bora kwake yeye kuliko hao ngamia wawili. Kwa maana thamani na nafasi ya yule ambaye alihifadhi Qur'an aya mbili au tatu au zaidi, nafasi yake ni kubwa sana, tofauti na kile alichokimiliki mwanadamu kwa magari, majumba. Yani hauwezi ukamfikia yule ambaye amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hawa ni watu ambao Allah amewafadhilisha na ameliinua jambo lao. Kadhalika akasema, na watatu, aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu, na aya nne alizifadhi Muislamu ni bora kuliko ngamia wanne. Wa min ajadihinna, na katika idadi yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamahu, bora wenu ni yule ambaye ameisoma Qur'ani na akaifundisha Qur'ani. Sasa mimi nataka niishie hapa, lakini nataka ukisema kwamba tofauti ya dawa yetu sisi ahli sunna ni kuwaheshimu watu wa elimu na kuwatanguliza watu wa elimu maduati kwenye masala mbalimbali, hasa hasa ya dawa kwenye masajili zetu, na wala mtu asipate tabu. Na baadhi ya watu wameingania mifumo fulani ya wanaharakati huko nyuma. Wewe nenda sehemu mbalimbali, nenda kwenye Islamic, nenda kwenye taasisi za hawa Asari Sunna, taasisi za wanaharakati, nenda ukatizame na masajili zao, marakizi zao, uendeshaji wa dawa unaendeshwa ukatizama midiri, viongozi ni watu ambao hawajasoma elimu ya kisheria, ndio wanaoongoza mashehe, ndio wanawasimamia maduati matulabi leni. Uwezi kuwapata matulabi leni au maduati au mashehe wapo kwenye kamati na shura, wao ni watu wakuambiwa fanyeni hivi, fanya hivi, na akisema jambo jambo lake anasema mpaka likasikilizwa na viongozi. Sasa sisi kazi yetu ni kufanya dawa. Masuala haya ya kutangaza ukusanyaji na michango na pesa, natakana wafanye wasiosoma, sisi tuwatume, simama pale utangaze, na baadaye wakihesabu waje waseme, watuambie na mfano wake. Sasa hili jambo hili natakana lieleweke, lifahamike, na ni suala la kuitanguliza dawa salafia na kuitizama misingi ya dawa yetu sisi, na hili jambo litafanya sisi tuwe tofauti na wanaharakati, na masajidi zetu ziwe zinajulikana na zikaya sawasawa. Na hapo tutakuwa tunafeli sisi. Mimi kwenye kalima yangu hii sija kusudia yoyote, bali nilifikiria tangu nikiwa nyumbani, na mara nyingi huwa nasema nikiwa nimekaa kwenye vikao na jamaa zangu maneno haya. Juzi aliniuliza bwana mmoja, akaniambia mara nyingi anaswali kwenye masajidi za Ansar Sunna pale Kondoa. Akawa ananiuliza kwa nini pale kwenye msikiti fulani kuna ugomvi kila siku, Mabanzini au pale Takwa, kwa nini kuna ugomvi kila siku? Mashekhe wanalalamika hawaheshimiwi, maduati wanalalamika hawaheshimiwi, kwa nini nakuwa hivi? Basi mimi nikamwambia kwa ufupi ni kwamba sababu ni kwamba kwenye misikiti ya Ansar Sunna tawala zina nguvu kuliko kala Allah na kala Rasul na watu wake. Yaani mashekhe wako chini ya utawala, utawala una nguvu zaidi. Sasa ikiwa msikitini tawala zina nguvu na uongozi una nguvu kuliko mashehe na maduati, hatuwezi kufaulu kwenye dawa yetu sisi, hatuwezi kufika mbele kwenye dawa yetu sisi. Sasa lazima watu wabadilike, na watu wengine wakubali kujishusha. Sasa akawa anasema amemwona akiwa mashehe zao, mmoja analalamika aheshimiwi, analalamika kadha wa kadha, waheshimuni mashehe waliosoma Qur'ani, kila siku tuwataja fadhila za waliosoma, walihifadhi Qur'ani na mfano wake. Haya ni maneno tunazungumza kila siku, lakini sababu kubwa sisi tutakana tutofautiane na Ansar Sunna na wanaharakati kwa ujumla, tawala zisipewe kipaumbele, uongozi usiwe na nguvu kuliko hawa watu, na kama kutakuwa kuna uongozi basi hawa wawe mbele, wao ndio wanaoongoza hao wengine. Sasa hili jambo lazima tulizingatie. Kweli nilikuwa nimeliandaa hili na nimelifikiria hili kila wakati nazungumza nikiwa nimekaa na jamaa zangu, na maanisha kwamba nimefikiria kulizungumza hili tangu siku nyingi. Kwa hiyo ikiwa nitapata wakati nitazungumza lile ambalo nilipanga nilizungumza la kwanza, insha Allah taala, sasa ni hapa au sehemu nyingine. Wallahu waliyutawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.